pienākusi Adventistu Vispasaules radio piedāvātās programmas Pusstunda. Un saku labrīt visiem, kas mūs klausās Latvijas Kristīgā radio viļņos. Studijā esmu es, Dāvis Trubeckojs. Un šīs dienas programmā piedāvāšu jums noklausīties jaunumus no Adventistu draudzēm Latvijā un pasaulē. Tad arī Mārtiņa Subatoviča atgriešanās stāstu interviju rubrikā Atrasts. Bet noslēgumā mūs uzrunās mācītājs Valdis Zilgalvis, un viņa pārdomu tēma šodien ir saistīta ar augļu koku. Tagad gan došu vārdu Edijai Subatovičai, kas mūs iepazīstinās ar jaunākajām ziņām.
Esat sveicināti, mīļie radio klausītāji! Arī šajā 2018. Gadā gribam jums vēstīt jaunākās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē, kā arī informēt par pasākumiem, kurus varēsiet apmeklēt visa gada garumā. Jūsu uzmanībai ziņas par to, kas gaidāms Latvijā. Ziņa visām sievietēm. No 13. Līdz 15. Aprīlim Rīgā, Baznīcas ielā 12. Norisināsies sieviešu kongress tuvāk mājām. Kongresā viesosies ģenerāla konferences sieviešu kalpošanas nodaļas vadītāja Hezera Dona Smola un viņas vietniece Rakela Raisa. Programmā jūs gaida uzrunas, semināri, veselības izstāde, labdarības koncerts un vēl daudz kas cits. Tu vari pieteikties šim kongresam rakstot uz e-pastu marita.l@inbox.lv vai zvanot pa tālruni 29869979. Atkārtoju 29869979. Dalības maksa līdz 5. martam 10 eiro, pēc 5. marta 15 eiro. Gaidīsim jūs pieteikumus! Ziņa tiem, kuriem interesē zinātnes attiecības ar Bībeli. Ja sadzirdat sevi šai aprakstā, esat mīļi gaidīti uz tematisko pasākumu Zinātne un Dievs, kur varēsiet dzirdēt atbildes uz jautājumiem par to, vai izglītos cilvēks var ticēt Dievam, cik sarežģīta ir mūsu pasaules zinātne, un kopīgi diskutējot atklāt sev neskaidrās lietas. Pasākumā piedalīsies Anna Rozenberga ar tematu Dievišķais dizains, dabā nejaušība nav, un Andris Pešels ar tematu Apskatīsim cilvēku evolūcijas pierādījumu izcelsmi. Norises vieta un laiks, Baznīca iela 12. Rīga, 17. februāris, 17:00, ieeja brīva, gaidīsim! Ziņa tiem, kuriem patīk lasīt un atklāt Dieva vārdā ar vienu jaunas dārgakmeņus. Aicinam jūs ieplānot laiku no 2. līdz 9. martam, lai apmeklētu semināru 7 dienas atklāsmes grāmatā. Šajā laikā jums būs iespēja rast atbildes uz izšķirošiem jautājumiem par tuvojošos Jēzus nākšanu, par laika zīmēm, simbolu izskaidrojumiem un par to, kā iegūt jaunu atklāsmi savā dzīvē. Semināru vadīs Mārtiņš Subatovičs. Ieplānojiet, būsiet mīļi gaidīti. Bet nu, laika ziņām pasaulē. Ar daudz centieniem un sapņiem iesācies jaunais gads Japānā, zemē, kur kristiešu skaits ir mazāk nekā 1%. Tas draudzē liek izmantot visas dievdotās iespējas, lai pasludinātu evaņģēliju. Japānas Unijas koncilts izveidojas evaņģelizācijas pasākums ar nosaukumu Maranata 2018 visā Japānā. Šajā gadā plānots vairāk kā 160 evaņģelizācijas sērijas vienlaikus, kas ir vairāk nekā 1,5 reizes, cik ir draudžu skaits Japānā. Koncils plānoja kā īstenot evaņģelizācijas plānus Tokijas olimpiskajās spēlēs 2020. Gadā. Reģionālie vadītāji lūdz, lai pasaules draudzes turpina lūgt, lai mūžīgais Jēzus Kristus evaņģēlijs ātri izplatītos pa visu pasauli. Priecīga ziņa no Amerikas Savienotajām valstīm. Tur pagājušā gada nogalē noticis 9 lekciju cikls par ticības pamatiem. To vadīja Amazing Facts direktors Dags Bachelors. Šo ciklu apmeklēja aptuveni 500 cilvēku darbdienās, savukārt brīvdienās klausītāju skaits pieauga līdz 800, neskaitot tos, kur skatījās pasākumu televīzijā, Facebookā un citās vietnēs. Kopā redzējušo skaits sasniedz gandrīz 1 miljonu. Lekciju mērķis bija no jauna apstiprināt Bībeles patiesības, un 10 klātienes apmeklētāji dzirdētais bija kaut kas pilnīgi jauns. Vairāk cilvēku apņēmās nākt uz draudzi, svētīt 7. dienu un iepazīt Jēzu tuvāk. Mēs priecājamies līdz ar brāļiem un māsām Amerikā, lai slavēts Dievs par šiem brīnumiem, ka cilvēki nāk no tumsas viņa brīnišķīgajā gaismā. Ziņas plašākā izklāstā varat lasīt mājaslapā www.adventisti.lv. Ar jums studijā biju es Edija Subatovičs. Noslēgumā gribu jūs iedrošināt ar vārdiem, ar kuriem Tets Vilsons uzrunāja adventistu draudzi gada sākumā. Mums nav jābaidās no nākotnes, ja vien mēs neaizmirsīsim ceļu, pa kuru kungs mūs ir vedis. Es novēlu jums šajā gadā piedzīvot ar vienu jaunas piedzīvojumus ar debes tēvu. Lai tad, ja jūsu sirdi māc kādas bēdas, iemācieties skaitīt svētības un priecāties par jau noieto ceļu posmu kopā ar Jēzu. Lai Dievs svētī uz sadzirdēšanos!
Raidījuma turpinājumā dzirdēsim Janas Jansons vadīto interviju rubriku Atrasts. Un par savu sarunas biedru viņa izraudzījusies Mārtiņu Subatoviču, kas šobrīd jau kalpo kā mācītājs vairākās Latvijas adventistu draudzēs. Bet savulaik arī viņš piedzīvoja atgriešanos. Par to arī šis stāsts šodien.
Labrīt, dargie Latvijas kristīgā radio klausītāji! Mani sauc Jani Jansone, un es ļoti priecājos, ka šorīt var būt kopā ar jums. Mēs turpinām ciklu Atrasts. Šodien ar savu stāstu dalīsies Mārtiņš Subatovičs, kurš ir 7. dienas adventistu draudzes mācītājs, jauniešu kora gaismasaļā diriģents un mūzikas kalpošanas nodaļas vadītājs. Tomēr lielai daļai draudzes locekļu viņš ir pazīstams kā labs draugs, kā kāds, kurš mīl Dievu no visu savu sirds un nekad neteiks palīdzību un atbalstu. Arī jūs, radio klausītāji, jau pazīstat Mārtiņu, jo nerat mūsu raidījumos var dzirdēt viņa uzrunas. Sveiks, Mārtiņ!
Sveiki!
Kas tu biji pirms iepazini Dievu?
Es nāku no nekristīgas ģimenes un īstenībā par Dievu mūsu ģimenē un vidē, kur es augu nerunāja. Mēs negājām uz dievkalpojumiem. Bībelīte mums mājās laikam bija, bet nekāda saistība ar baznīcu vai draudzi vai kristietību vispār nebija. Un es gan biju tāds, kuram patika, nu, interesēties, man piesaistīja tādas pārdabiskas lietas. Tajā laikā bija viena alga, vai tās ir ar Bībeli saistītas, vai kaut kādas citas, un varbūt kaut kas pat tāds noslēpumains, maģisks. Man tas viss tā kā vilināja, un es vienkārši sevi jutu, ka tā redzamā pasaule tas nav viss, kas ir. Es biju pilnīgi pārliecināts, ka ir kaut kas vairāk. Vienkārši tas bija tā kā noslēpums, es par to nezināju, man gribējās zināt, bet kurš gan man varētu to pastāstīt? Tāda liela jautājuma bija, bet varētu teikt, man dzīve līdz pat kādiem 18 gadiem, 17, bija ar Dievu pilnīgi nesaistīta.
Nu, un kā tad notika šīs pārmaiņas, kā tu iepazini Dievu?
Tāds redzams pagrieziens notika tad, kad es no laukiem Jēkabpils rajonā Viesītē pārnācu mācīties uz Rīgu. Un tā sanāca, ka tad, kad es vienu gadu jau biju nomācījies, mūsu klasē pievienojās kāda meitene no Talsiem, un šī meitene bija kristiete, 7. dienas adventiste, un īstenībā jauns kristietis. Viņa nu pati tikai vasarā bija pieņēmusi Jēzu un tiešām, nu tā, nodevusies Dievam. Un tad mēs satikāmies skolā, mēs mācījāmies vienā klasē, dzīvojām arī kopmītnēs, un Un bieži sanāca pavadīt laiku kopā, pildot kādas mājas darbus un ar skolu saistītas lietas. Un tā jau sarunas arī raisījās par to, ko viņa nu pat ir tā kā atklājusi un ieguvusi. Viņa gan sākumā pat tā kā negribēja stāstīt, jo viņai likās, ka es to nesapratīšu un ka tas man ir pilnīgi nesaistoši un viņa pat kādu laiku, lai kā es prasīju, kas tad tas ir, ko viņa negrib stāstīt, viņa negribēja man teikt. Bet beigās es atklāju, jā, ka tā ir viņas ticība un tieši šīs sarunas. Man bija simtiem jautājumu. Daudz jautājumu bija neatbildāmi. Kurus tikai Dievs pats var atbildēt, bet bija šie jautājumi, un tāda skepse zināma, un tikko viņi kaut ko atbildēja, man bija citi jautājumi vietā, bet tomēr tas, kā izrādās, bija izšķiroši, un tas bija tas, varētu teikt, ceļa sākums, kad es jau tā, nu tādā tiešākā veidā sāku kaut ko uzzināt par Dievu.
Un kurā mirklī tad tas no tādas uzzināšanas pārgāja tādā nodošanās līmenī?
Apmēram divus gadus mēs šādi pavadījām laiku kopā, mācoties vienā klasē un pārunājot, protams, ne jau mēs no rīta līdz vakaram runājām par to, bet tik pa laikam šie jautājumi pacēlās. Un tad, pēc diviem gadiem, šī klases biedrene pameta skolu un pārcēlās atpakaļ uz Talsiem, kur viņa bija iepriekš, un turpināja mācības tur. Un man tas bija tāds tā kā apmulsums, jo es biju pieredis pie šīm garīgajām sarunām, un es pat nebiju tā aptvēris, cik īstenībā man tas daudz nozīmē un cik tas man bija svarīgi. Jo tikko bija kaut kādi jautājumi, kaut kas, un tā mēs to pārunājām. Un tad es jutos tā kā, varbūt, no laivas izmests, un nebija tāda pieturas punkta. Pagāja vēl viens gads, un šī klases biedrina, lai gan mēs netikāmies un arī īpaši nesazinājāmies, viņa lūdza par mani. Lai gan kā vēlāk viņa atklāja, viņai bija tāda maza ticība, viņa teica, nu, ar šo cilvēku tas ir ar mani, nu, diez vai kaut kas sanāks un diez vai es kādreiz kļūšu ticīgs un atvēršu sirdi Dievam. Un tad, kad pagāja gads, kad es biju tā kā pats par sevi viens, es atceros tādu īpašu brīdi, un man to ir pat grūti tā noraksturot, jo tas bija tāds kaut kas, nu pārdabisks. Tas bija Rīgā, es gāju pa Vērmaņu parku, un vienā brīdī es tā kā apstājos, un es piedzīvoju Dievu pieskārienu. Nu, es varētu to raksturot tā, ka man likās, ka man atverās acis, it kā nokrīt priekšskars, un es saprotu, ka es zinu, ka ir Dievs. Es gribu uzsvērt, ka nevis es tā kā ticu, ka ir Dievs, varbūt es gribētu, lai Dievs, es zinu. Un Dievs kaut ko tādu ielika manā sirdī, un tā ir tā dāvana, acīm redzot, ko Dievs saka, ka ticība ir Dieva dāvana. Un es saprotu, ka tas viss, ko mēs esam runājuši ar manu klases biedreni, un ka tas viss ir patiesība. Un jā, tajā brīdī es biju bez vārdiem. Vienīgais, ko es varēju tajā brīdī, bija paņemt telefonu un es uzrakstīju īziņu manai klases biedrinai, ka paldies, ka tu man iemācīji ticēt Dievam. Un tajā pašā brīdī es zināju, ka es gribu Dievam nodot visu savu dzīvi. Es sapratu, ka visi sapņi, par ko es biju domājis, ko es biju izplānojis par savu dzīvi, ka tas viss man tā kā tādā ēnā palika, jo sapratu, es esmu atradis kaut ko lielāku, kaut ko, kas ir svarīgāks par visu vispār, ko es jebkad esmu domājis vai cerējis vai sapņojis. Es vēl nebiju bijis nevienu reizi ne uz dievkalpojumu, ne uz draudzes, es pat nebiju īsti lasījis Bībeli, bet es tajā brīdī sapratu, es kalpošu Dievam, es gribu darīt ar Dievu saistīt darbu.
Šobrīd tu pārsvarā es zināms kā ļoti pazemīgs un reizēm liekas, ka tavā dzīvē viss iet tā ļoti gludi un līdzeni, bet noteikti tev arī ir kādi izaicinājumi, un kādi tie ir, un kā tiem tiec pāri?
Izaicinājumi ir katru dienu. Izaicinājumi ir gandrīz katru minūti. Un tas lielākais izaicinājums ir, vai ļaut, ka Dievs atklājas caur mani, vai ļaut Dieva garam caur mani runāt vai attiekties, cik bieži ir situācijas, kad es esmu par kaut ko neapmierināts, kad kāds cilvēks ir pateicis vai izdarījis tā, kā tas nav pareizi, vai kā tas nav derīgi, vai kā tas ir aizskaroši, vai kaut kas nav sanācis, tā ir situācijas, un tas visbiežākais izaicinājums, un īstenībā viņš ir nemitīgs, ir, vai tajā brīdī izpausties pašam, manam es, aizvainojumam, neapmierinātībai, vai padoties Dievam, kā Jākab vēstulē teikts, padoties Dievam, un ļaut, lai Dievs to sakārto, lai viņš nomierina, lai viņš dziedina, lai viņš maina attieksmi. Tas ir tas ikdienišķais izaicinājums. Un vēl izaicinājumi ir droši vien saistīti ar manu kalpošanu, tagad kā mācītājam. Mācītāja pirmais uzdevums ir, un pirmā atbildība ir, būt tuvu Dievam. Vienmēr būt tuvu Dievam. Jo mācītājiem vienmēr ir jābūt gatavam pārstāvēt Dievu. Bībelē ir teikts, ka mēs esam tā kā žēlstības namturi, ka mums ir jābūt katrā brīdī gatavam aizlūk, katrā brīdī gatavam varbūt pat iestāties tādā cīņas karstumā starp Dievu un tumsības spēkiem, palīdzēt, pasludināt, iedrošināt, un tas ir tas izaicinājums, vienmēr būt tuvu Dievam. Un varbūt vēl tādu kā izaicinājumu varu pieminēt, tas ir tie, kas man nāk tagad pirmie prātā. Mācītājam ir uzdevums sludināt un nest vēsti Dievu bērniem. Izaicinājums ir būt saskaņā ar šo vēsti. Man ir tāda personīga vienošanās ar sevi un arī Dieva priekšā, ka es nevaru runāt to, ko es neizdzīvoju, ko es nedaru. Lai cik tas izklausītos uzrunājuši, lai cik tas man liktos spēcīgi, vai līdz cik tas būtu iedvesmojoši, es uzskatu to par nodevību, ja es runāju to, pēc kā es pats nelūdzu, vai ko es pats neizdzīvoju. Izaicinājumi ir.
Kas ir tas, ko tu Dievā visvairāk mīli?
Man ļoti aizskar un uzrunā Dieva pazemība. Tas, ka Dievs ir tik pieejams, ka Dievs pievēršas man tik pilnīgi, tā it kā nebūtu neviena cita cilvēka vai citas dzīves būtnes, kam veltīt savu uzmanību, ka es katrā brīdī varu pie viņa vērsties, un es zinu, ka viņš atbild. Tas man ir dziļi, dziļi aizskar un pārsteidz vēl joprojām. Un otrs, ka Dievs par mani zina visu, ka Dievs ir pagaidām vienīgais, un droši vien arī būs vienīgais, kurš par mani zina visu, un tik un tā viņš mani mīl, viņš ir gatavs mani lietot, viņš ir pacietīgs ar mani, viņš nenovēršas no manis. Tas ir brīnums.
Paldies, Mārtiņ, ka dalījies ar savu stāstu. Lai Dievs tev bagātīgi svētī turpmākajā kalpošanā, un lai tev tiešām izdodas saglabāt šīs tuvās attiecības ar kungu. Arī jums, mīļie radio klausītāji, grib novēlēt atrast šodien laiku un sastapties ar Dievu, ieraudzīt viņa raksturu skaistumu un atklāt to savā ikdienā ikvienam pretimnācējam. Jūs klausījāties sarunu ar Mārtiņu Subotoviču, un ar jums kopā bija arī es, Jāni Jansone. Līdz citai reizei.
Paldies studijas viesiem par šo sarunu. Radio klausītāji, šobrīd skan Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Vēl mūsu raidījumu ietvaros dzirdēsim uzrunu Augļu koks, ko šodien līdzdalīs mācītājs Valdis Zilgalvis.
Dārgie radio klausītāji, žēlstība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Āmen. Notikumi tautu starpā dabā un personīgā dzīvē runā vienu valodu. laiks ir ļoti nopietns. Un kā mēs varam būt sekmīgi šo izaicinājumu priekšā, ar ko mums jāsastopas? Kā mēs varam kā draudze piepildīt tos uzdevumus, kas mums jāveic? Mūsdien cilvēkam maz palīdz pierādījumi, pareizā mācība, un par nožēlu jāatzīst, ka kristietība kopumā zaudē tās galveno pozīciju citu reliģiju vidū. Kāpēc? Zaudē tāpēc, ka cilvēki neredz Kristus apliecinājumu dzīves piemērā. Un tā rodas jautājums, kas šodien var ienest izmaiņas, kas to var padarīt vajadzīgu mūsdienu cilvēkam. Un kas uzturēs draudzi dzīvu? Atbildi atrodam vēstulē Galatiešiem 5. Nodaļā no 22. Līdz 26. Pantam. Bet gara auglis ir mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēnprātība, savaldība. Pret tādām lietām nav bauslības. Tie, kas ir Kristu, ir miesu krustā piestuši kopā ar kaislībām un iekārēm. Ja mēs caur garu esam dzīvi, tad gara vadīti arī dzīvosim. Tās ir īpašības, kas raksturoja Kristus dzīvi. No viņa izstarojā patiesa mīlestība, nešķirojot cilvēkus. Viņš ienesa mieru nemierā. Jēzus dzīve, nāve un augšamcelšanās pierādīja, ka viņam varam pilnīgi uzticēties. Būdams Dievs, viņš neatbildēja spēku cilvēku izaicinājumiem. Tas prasīja ārkārtīgu savaldību, un Kristus aicina mūs mācīties no viņa. Lasot tekstu, mēs pamanām, ka Pāvils ir īpašu kontrastu lietotājs. Viņš runā par miesu un tai pretstata garu. Un viņam ir īpaši atslēgvārdi, ar kuriem viņš sasaist šos savus vārdus. Piemēram, viņš runā par miesas darbiem un gara auglim. Iepriekš ir uzskaitīti 15 miesas darbi. Miesas darbi ir skaidri redzami. Tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, kalpošana elkiem, pūšļošana, ienaids, ķildas, greizsirdība, dusmas, patmīlība, nesaticība, šķeltniecība, skaudība, dzeršana, dzīrošana un tam līdzīgas lietas, par kurām es jūs tagad brīdinu. Tāpat kā jau iepriekš esmu jums sacījis, tie, kas tādas lietas dara, Dieva valstība neimantos. Savukārt vārds auglis tiek aprakstīts ar 9 īpašībām un veido vienu veselu vienotību, vienu augli. Bet gara auglis ir mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēnprātība un savaldība. Šie divi saraksti ir kā salīdzinājums starp svētku eglīti un īstu augļu koku. Lai arī kā cilvēks cenšas veidot skaistas lietas, bez Dieva gara tās ir nedzīves, nebaudāmas. Sniedzot šos divus uzskaitījumus, Pāvils rāda, kādas pārmaiņas notiek cilvēkā, kurš iegūst ticību Jēzu un ar kristību ienāk draudzēm. Tādā cilvēki iesāk ar stāvokli, ko Pāvils nosauc par miesu. Mēs esam dzimuši ģimenei ar etniskām un teritoriālām identitātēm, mēs sevi pamanām dažādu veidu vēlmes, un ja tām dodam pilnu vaļu, tad rezultāts var būt tāds, kas tas ir aprakstīts ar miesa darbiem. Vai cilvēks ir laimīgs veidot sabiedrību, kurā dominē miesas darbi? Bībeles stāsta, ka viņiem nav miera ne dienu, ne nakti. Bet savukārt, ja Dievs dibina savu valstību, tad tādiem cilvēkiem tur nav vietas. Un būtu ļoti pārsteidzoši, ja tā būtu. Tā nav vieta, kādu Dievs pilnībā vēlas radīt. Ar evaņģēliju pasludināšanu Dievu gars miesīgo cilvēku pārvērš Dievu dēlu līdzībā. Viņos redzamas gara augļa īpašības. Kā pirmā pazīme šādai pārveidēja ticību Jēzum augšam celtiem kungam. Un piederot Kristus draudzei, gars tos virza no nāves jaunā dzīvē, kā tas ir pilnīgi izrunāts Galatiešu 2. Nodaļā no 19. Līdz 20. Pantam. Līdz ar Kristu esmu pienaglots krustā. Tādēļ nevis es dzīvoju, bet manī dzīvo Kristus. Un mana dzīve miesā tagad ir ticībā uz Dievu dēlu, kas mani ir mīlējis un atdevis sevi par mani. Kas ir palicis pagātnē? Krustāsīšana kopā ar Mesiju. Un līdz ar to palikus pagātnē tā dzīve, kurā visu nosaka miesa. Tā nav pašnāvība, bet tā ir atteikšanās no vecā dzīves veida. Un tad ar Dievu garu palīdzību notiek augšamcelšanās jaunai dzīvei. Augšamcelšanās Kristus spēkā nes gara augli. Tās deviņas lietas, ko uzskaita Pāvils, nav tādas, kuras vienkārši var iegūt ar stipru apņemšanos, cenšanos bez Dieva garu palīdzības. Ja sastopam kādu, kurš ir ļoti centies būt laipnas pret mums, tad mēs saprotam, ka šāda laipnība zaudē tās garšu. Mēs vēlamies piedzīvot no sirds nākušu laipnību. Gan vēstulē galatiešiem, gan tecelantiešiem tiek rādīts, ka tikai tad, kad darbojas gars, tikai tad īsti augļi sāk atklāties. Parādās jauna motīva. Protams, šis process nepiet garām domāšanām, vēlmēm. Nekas nenotiks, ja mēs vienkārši atslāpsim, darīsim to, kas pagadās. Citādi Pāvilam nebūtu jāskubina galitieši būt gara vadītiem. Bet kā tas praktiski notiek? Mūsu lūkšana dienu pirmajā lasījumā mēs ievērojam teikumu. Tas, kurš sajūta savu vājumu, cīnās ar Dievu kā Jēkabs. Un sauc tāpat kā šis vecais kalps. Es tevi neatlaidīšu, Jēkabs, tu mani nesvētīsi. Un tad dosies tālāk ar jaunu svētā gara svaidījumu. Tu ieskaus debesu atmosfēra, un tā iespējas būs pozitīvs spēks par labu Kristus reliģijai. Tātad viena lieta ir izprast savu vājumu, savu vajadzību un dedzīgi vēlēties piedzīvot izmaiņas un lūgties pēc tām, bet ir vēl viena lieta, kas svarīga gara saņemšanā un garīgā izaugsmē. Ja mēs esam saņēmušos gara augļus, tad mēs rūpējamies arī par citu vajadzībām. Mēs tos dodam tālāk, mēs ar tiem kalpojam. Kristus savā pēdējā sarunā pirms krusta ceļa mācekļu domās veidoja skaistu augļu koku. Es esmu vīna koks, jūs esat zari. Kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs neko nespēja darīt. Kad šīs gars niektās īpašības parādās draudzē, tā kļūst līdzīgi skaistam augļu dārzam, kas nes skaistus augļus. Tādu garīgumu šodien augst redzēt mūsu draugi, mūsu paziņas un sabiedrību kopumā. Tie kristietībai piešķir dzīvību. Ja mēs caur garu esam dzīvi, tad gara vadīti arī dzīvosim. Tā ticībā mēs varam iet pretī jaunām dienām šajā 2018. Gadā. Tas kungs lai jūs svētī. Āmen.
Ir izskanējusi šī rīta Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Vēl tikai piebildīšu, ka informāciju par Latvijas Adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Mūs kā parasti varat dzirdēt sestdien rītos 8:00, bet raidījuma atkārtojums skan pirmdienās 10:30 no rīta. Ar jums šodien studijā biju es, Dāvis Trubeckojs, uz sadzirdēšanos.